Aș vrea să ne uităm totuși la întregul pasaj care conține acel verset și să îl parcurgem puțin și să ne creăm o imagine cât mai clară cu privire la mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru noi prin acel pasaj. Și studiind și uitându-mă la pasajul respectiv, am văzut că există și legături importante cu ceea ce studiem în 1 Ioan. Așa că am zis că nu strică să revedem pasajul în întregime. Este Evrei capitolul 10, de la 19 la 39, și am putea numi toată acea secțiune avertisment cu privire la sau pericolul păcatului cu voia, așa cum este numit și cum spune acolo, dacă păcătuiește cineva cu voia. Și putem împărți această secțiune de la 19 la 39 în trei părți. În primul rând avem la început un îndemn, care de fapt sunt trei îndemnuri, da, de la 19 la 25. Apoi avem pericolul judecății, de la 26 la 31. Aici se găsește și versetul discutat de data trecută. Și nevoia perseverenței, de la 32 la 39. Și vă rog să deschideți scripturile la Evrei, că vom parcurge, nu vom sta în amănunțime pe fiecare verset, dar vreau să vedem cum curg ideile autorului și scriitorului cărții. Prima dată avem un îndemn întreit și îndemnul are de a face cu îndrăzneala, cu ideea de îndrăzneală. Și de ce putem avea îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu? Datorită a ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut și ceea ce face în prezent, da? Ce a făcut? Unde găsim lucrul ăsta? Dacă ne uităm în versetul 20, zice, calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o, da? Și cum ne-a deschis-o? Pe cruce. Trupul său a devenit, trupul său jertfit pe cruce a devenit perdeaua dinăuntru, da? Și prin trupul său, prin el, avem intrare liberă la Tatăl. Deci ceea ce a făcut în trecut. Și apoi, ceea ce face în prezent, îl găsim în versetul 21. Avem un mare preot. Avem un mare preot. Dar pasajul, dacă ne uităm în versetul 19, începe cu astfel dar. Astfel dar e o concluzie la ceea ce a vorbit înainte. Și despre ce a vorbit înainte? E o afirmație care este în capitolul 8, primele două versete, dacă ne ducem acolo. Zice, punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot. Și apoi zice în 10, astfel dar, da? În consecință, da? Avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului corp care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Iar apoi în restul capitolului 8, capitolul 9, dezvoltă și amplifică această idee din capitolul 8, că avem un mare preot. Și care este îndemnul acesta întreit? În versetele 22, 23, 24. Primul care este? Să ne apropiem cu îndrăzneală, cu inimă curată, aici zice, da? Cu inimile stropite și curățite, de un cuget rău, cu trupul spălat, cu apă curată, da? Deci, să ne apropiem. Ăsta este primul îndemn. Și mai avem aici un cuvânt important în versetul 22, care este cu credință deplină. Cu credință deplină. Apoi, versetul 23, al doilea îndemn, care este? Să ținem cu tărie, da? Cu tărie mărturisirea nădejdii noastre. Al doilea cuvânt pe lângă îndemn, care este? Nădejde, da? Și în versetul 24, să veghem unii asupra altora și mai avem un alt cuvânt important, să ne îndemnăm la dragoste. Dacă ne uităm, care sunt cele trei, nu? Credința, nădejdea și dragostea. Credința, nădejdea și dragostea, da? Zice să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Și asta e prima legătură cu 1 Ioan, nu? Da? Ce înseamnă trăirea în neprihănire? Manifestarea dragostei față de frați, nu? Manifestarea dragostei față de frați. Și în contextul acesta, versetul 25 ne spune care este cadrul în care manifestăm dragostea față de frați. Dar, nu, mă refer la cadrul exact, versetul 25. Unde manifestăm? În adunare. În adunare manifesti dragostea față de frați, da? Ce înseamnă să-ți manifesti dragostea? Să vrei binele fratelui tău. Parte din acest lucru, ce înseamnă? Să fii prezent în adunare, să fii acolo, da? Să fii o încurajare pentru fratele tău. Și zice, de ce să fiți acolo? Ca să vă îndemnați unii pe alții. Când nu ești acolo, nu poți fi nici îndemnat, nici nu îndemn pe alții, dimpotrivă devii o ce? O pricină de descurajare, de deznădejde, da? Păi și ăla lipsește, nici ăla nu vine, nici ăla, suntem tot mai puțin, parcă e tristă imaginea, da? Și zice aici, nu vă părăsiți adunarea și în contextul, care este contextul? Contextul tendinței de a depărta unei persoane, de a se depărta de Domnul, că ăsta este subiectul. Unul care este creștin, este mântuit și acum avea gândul să renunțe la umblarea sa cu Domnul, să se întoarcă la iudaism, la vechiul obicei. Ăsta este contextul cărții. Ei, când ai astfel de gânduri, acum, sigur, strict din punctul ăsta de vedere, nu se aplică că noi nu suntem nici evrei, nu am ieșit din iudaism ca să ne întoarcem la iudaism, dar ca aplicație generală a unei persoane care a ieșit din păcat și din lume, a venit la Hristos, a fost mântuit, dar la un moment dat vrea să se întoarcă la vechile lui practici și obiceiuri pe care le avea când trăia în lume. Ei, când ai astfel de gânduri, când vezi că în viața ta există astfel de tendințe, primul lucru care n-ar trebui să-l faci, care e? Și care ai tendința să-l faci, e să-ți părăsești adunarea. Pentru că dacă părăsești adunarea, părăsești și singurul loc unde poți fi ce? Îndemnat, încurajat să rămâi statornic. Da? Asta este. Și oricum, observăm aici importanța și faptul că scriitorul spune, este un lucru grav. Este un lucru grav să părăsești adunarea, pentru că este un pas sigur pe calea apostaziei. Este un pas sigur pe calea apostaziei. Și eu să nu-mi spună nimeni că el trăiește acasă și nu mai vine la biserică de o lună, două, un an, doi, dar relația lui cu Domnul este bună și este totul în regulă. Nu există așa ceva. Da? Nu se poate, când îți părăsește adunarea, ești pe calea sigură spre apostazie. Și ăsta este îndemnul întreit, așadar, să ne apropiem, să ținem fără răvăire, să veghem unii asupra alților, unii asupra altora credința, nădejdea și dragostea. Și apoi vine din partea pozitivă, scriitorul trece la partea negativă, da? Versetul 26. Căci dacă am păcătuit cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai este nicio jertfă pentru păcate. De ce se aduceau jertfele? Pentru iertare, nu? Jertfele erau aduse ca să fii iertat. Și m-am gândit, dar stai un pic, că și în Ioan am avut dilema asta la început. Și ne-am întrebat, bine, bine, dar dacă păcatele noastre sunt iertate în momentul mântuirii, de ce mai avem 1 Ioan 1 cu 9? Căci dacă păcătuim, El este credincios și drept să ne ierte și să ne curățească de orice fără, nu? Și am spus, dacă păcatele noastre au fost iertate, nu? La calvar, de Iisus Hristos, pe cruce, de ce mai avem nevoie să ne cerem iertare? Și care a fost răspunsul? Am făcut exact. Una este iertarea judiciară, da, care o primim în momentul mântuirii, da, suntem iertați, suntem socotiți drepți, deși nu suntem drepți, suntem îndreptățiți, suntem declarați, suntem socotiți, da, suntem iertați de pedeapsa veșnică, da, în iad, suntem atunci, dar păcătuim, continuăm să păcătuim și cine zice că nu păcătuiește, zice Ioan, este mincinos, da? Și când păcătuim, trebuie să ne cerem iertare, iertare pentru părtășie, pentru a restabili părtășia cu Dumnezeu, da? Pentru că păcatul nostru strică, afectează părtășia cu Dumnezeu. Așadar, păcătuim, avem nevoie de iertare, da? Ca să restabilim părtășia cu Dumnezeu, nu relația cu Dumnezeu, pentru că suntem deja copii ai lui Dumnezeu, dar pentru a restabili părtășia cu Dumnezeu, avem nevoie de iertare. E, aducând gândul ăsta, nu? Că Scriptura se interpretează cu Scriptura în Cartea Evrei, da? Zice, și cui li se adresează? Zice că dacă păcătuim cu voia, despre cine vorbește scriitorul? Că folosește acolo persoana întâi plural, nu? Se include pe sine și pe cei cărora li se citește epistola, așadar credincioșilor, nu? Deci lor li se adresează, incluzându-se chiar pe sine și incluzând posibilitatea aceasta. Zice, dacă păcătuim cu voia, din nou, în contextul acela, păcatul cu voia, la ce se referea? La ideea de a întoarcere în iudaism, apostazia lor în iudaism. Pentru noi este apostazia noastră, întoarcerea la vechile obiceiuri. Ăsta este și o întoarcere care este manifestată printr-o răzvrătire deschisă, făcișă, voită, în care îi spui lui Dumnezeu, Doamne, nu mai am chef să merg și să ascult de Tine, pur și simplu vreau să fac ce vreau eu. Da? Este o atitudine din asta de răzvrătire. Da? Și zice, pentru un creștin care ajunge într-o astfel de stare, într-o astfel de situație, nu mai există iertare. Dar care iertare? iertarea aia care să restabilească părtășia. Ci pentru un astfel de om, ce îl mai așteaptă pe el este judecata lui Dumnezeu. Da? Dar din nou, trebuie să ieșim din gândirea asta că oriunde se vorbește despre judecată înseamnă iad. Da? Sau zice, și apropo, și în Ioan, care era pericolul păcătuirii și trăirii în păcat, trăirii în întuneric? Să, am mai spus, să orbești, să ajungi să nu mai vezi, că odată ce ai orbit, nu mai vezi lumina. Pentru tine nu mai există lumina întoarcerii, împărtășia cu, în lumina lui, lui Dumnezeu. Da, sigur, asta arată tot așa o viață trăită în continuu, o răzvrătire voită față de Dumnezeu. Zice, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Ce înseamnă lucrul ăsta? Am explicat, se referă, nu mai există niciun fel de iertare care să restabilească părtășia cu Dumnezeu, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății. Acum, când vorbim despre judecata lui Dumnezeu, nu? Imaginea judecății lui Dumnezeu, care este? Focul. Focul. Focul este asociat cu judecata lui Dumnezeu, dar din nou, nu oriunde vedem ideea de foc, trebuie automat să ne gândim la focul iadului. Este vorba de focul judecății lui Dumnezeu. Și așa, dacă stăm să ne gândim, focul iadului nu este judecata. Focul iadului este pedeapsa. Este o diferență între judecată și pedeapsă. Dar focul, nu? Dacă ne gândim și în Vechiul Testament, la fiii lui Core, l-au experimentat efectiv, nu? Când au fost mistuiți. Și care a fost păcatul lor? Această răzvrătire față de Dumnezeu și față de autoritatea lui. Da? Asta au experimentat. În Vechiul Testament, focul este asociat cu judecata, dar nu neapărat judecata de la tronul alb de judecată, ci și judecata de la tronul Bema de judecată are un foc. Și avem scripturi care ne spun, nu? Despre faptul că veți fi mântuiți, dar ca prin foc. Apoi, în Ioan, în pasajul cu lăstarii, nu? Care sunt nefolositori, da? Tăiați și aruncați în foc. Și acolo, tendința noastră și primul gând este să privim aruncarea aia în foc ca și aruncarea în iad, da? Dar nu oriunde vedem foc înseamnă neapărat iad. Trebuie să vedem contextul despre care vorbește și imaginea care se folosește acolo cu lăstarii, nu? Lăstarii de viță, nu? În momentul în care nu rămân în Hristos și nu pot fi folosiți de Hristos, ce zice acolo? Dacă nu poți fi folosit de Hristos, pentru ce ești folositor? Pentru ce poate fi folosit lemnul de viță? Pentru nimic, că nu poți face nici mobilă din el, că e prea slab. Nu poate fi decât aruncat pe foc. Ăsta e singurul, adică niciun folos. Nu ai niciun folos, niciun rost dacă nu rămâi în Hristos să poți fi folosit și să aduci roadele lui. Bun. Zice versetul 28. Cine călca legea lui Moise era omorât, fără milă, nu? Pe mărturia a 2 sau 3 martori. Zice, în Vechiul Testament, cei care încălcau vechiul legământ, ce își pierdeau? Viața. Da? Erau omorâți. Despre asta vorbește. Nu vorbește despre mântuire. Nu vorbește despre asta, da? Își pierdeau viața. Zice, dar cu atât mai mult, cei care încalcă noul legământ vor primi o pedeapsă mai aspră. De ce? Pentru că noul legământ este superior vechiului legământ. Noul legământ este încheiat cu sângele lui Hristos, nu cu sângele animalelor. Este un legământ superior. Costul a fost mult mai mare și consecințele vor fi mult mai mari. Și zice, ăla din Vechiul Testament își pierdea viața. Apostatul din Noul Testament își pierde, poate să-și piardă viața, fie la propriu, fie la figurat, vom mai avea ideea asta imediat mai jos, dar cu siguranță va pierdea și ce? Răsplata. Răsplata care îl așteaptă, da? Va fi mântuit, dar ca prin foc, da? La scaunul Bema de judecata lui Hristos. Zice, și cu cât mai mult, cu cât mai aspră pedeapsă, va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Acum, există o triplă explicație. Ce înseamnă apostazia? Da? De ce se mânie Dumnezeu așa tare încât să nu mai poată fi readus împărtășie un astfel de om, da? Acțiunea lui, răzvrătirea lui, da? Atitudinea lui, ce înseamnă? Din punctul cerului de vedere, da? Ce înseamnă? Și aici ne spune, da? Calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și pângărește sângele legământului. Deci e ca și cum calcă în picioare sângele l-a vărsat de Iisus Hristos pentru el, sânge prin care și el a intrat în legământ cu Dumnezeu. Da? Omul ăsta, apostatul ăsta, a intrat în legământ cu Dumnezeu. Da? Apoi zice, ce-a mai făcut sângele ăla pentru omul respectiv? L-a sfințit. Deci, observați că nu putem să zicem, de fapt ăsta nu era cu adevărat credincios, nu? Zice că sângele l-a sfințit, omul ăla a fost sfințit de sângele lui Hristos, da? Și apoi, batjocorește pe Duhul Harului, acel Duh care l-a adus în Harul lui Dumnezeu, care i-a deschis urechile și l-a făcut să înțeleagă că este păcătos, da? Când ajungi să ai o astfel de atitudine, spune, batjocorești Duhul Harului. Și apoi, versetul 30, că știm că cel ce a zis, versetele 30 și 31 sunt un citat din Deuteronom și acolo Moise vorbește tot așa, de pericolul apostaziei și de consecințele apostaziei, zice, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, Domnul va judeca pe poporul său și grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Autorul cărții Evrei avertizează cu privire la apostazie și zice, nu e un lucru de joacă. E un lucru grozav. E un lucru grozav. Și oamenii, omul care face pasul acesta, da, iese de sub protecția, de sub binecuvântarea lui Dumnezeu și nu poate aștepta decât judecata lui Dumnezeu, care constă, sigur, în pierderea răsplății la scaunul de judecată. Dar judecata respectivă poate să înceapă și începe din viața aceasta, da? Și unii dorm, da? Care și iau, ajung și iau cina în mod nevrednic, nu? Nu este un lucru de joacă, este un lucru grozav. Nu, și îmi ziceau, nu vă jucați cu lucrul acesta, ce trebuie voi să faceți? Să rămâneți în adunare și ajungem la nevoia de a persevera. Versetele 32 la 39. Zice, Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Acum, noi zicem, bine, bine, când un om este mântuit și crede, trebuie ca lucrul acesta să se vadă în viața sa, prin acțiunile lui, prin faptele lui, care sunt o consecință a credinței lor. Ei, aici autorul ne dă niște argumente că oamenii ăia au fost și sunt, de fapt, oameni credincioși, nu? Până la urmă, nimeni dintre noi nu ar putea să bifeze, sau puțini, cel puțin la noi în țară și în condițiile în care trăim, am putea să bifăm ceea ce au făcut oamenii ăștia pentru credința lor și pentru Domnul. Că acum să spunem, dar știi, de fapt oamenii ăștia nu e despre care vorbește, nu erau de fapt cu adevărat mântuiți. Da? Și zice autorul, aduceți-vă aminte, ce faci? Ați dus o mare luptă de suferințe. Oamenii ăștia au suferit pentru Hristos, pentru credința lor, pentru faptul că s-au întors la Domnul. Au pierdut și material, au pierdut business-uri, erau dați afară din familiile lor, renegați de familiile lor și așa mai departe. Mai mult, ați fost puși priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor. Astăzi e la modă să fii pocăit, nu? Poate chiar ai anumite avantaje acolo. Nu există așa ceva. Erai în mijlocul ocărilor și necazurilor. Da? Zice, v-ați făcut părtași cu aceiași care aveau aceeași soartă cu voi. Cu alte cuvinte, nu v-a fost rușine să mergeți în închisoare, să-i ajutați pe cei ce erau închiși pentru credința lor, deși lucrul ăsta ce făcea? Vă asocia pe voi cu ei și vă putea pune sub pericolul de a avea acea soartă ca și ei. Ați avut milă, zice, de cei din temniță, ați primit bucurie răpirea averilor voastre, da? Ca unii care știți că aveți în cerul o avuție mai bună care dăinuiește. Da? Deci le spune, asta este nădejdea și a fost până acum nădejdea voastră. Zice, nu e momentul să vă părăsiți această nădejde și să vă întoarceți la vechea viață. Zice, să nu vă părăsiți dar încrederea voastră și acum vorbește despre ce? Despre ceea ce ar pierde dacă părăsesc nădejdea lor. Ce anume? Pe care o așteaptă o mare răsplătire. Da? Să nu vă părăsiți nădejdea pe care o așteaptă o mare răsplătire. Cum a... Asta e îndemnul scriitorului cărții evrei. Dacă scriitorul cărții evrei avea cea mai mică îndoială cu privire la mântuirea oamenilor ăstora, da? Acum ar fi fost timpul să le spună, nu? Să spună, ceea ce aveți voi nevoie este regenerarea, să fiți născuți din nou. Dacă voi aveți gânduri din astea să vă întoarceți, cel mai probabil că nu, de fapt, așa gândim noi și așa spunem noi, cel mai probabil, de fapt, nu sunteți mântuiți, nu? Așa că ceea ce aveți voi nevoie este să vă asigurați că sunteți mântuiți. Dar scriitorul cărții evrei nu zice așa. Nici nu trece prin cap că să pună la îndoială mântuirea și ci spune ceea ce aveți voi nevoie este să perseverați, să rămâneți în nădejdea și să continuați în nădejdea pe care ați avut-o din momentul în care ați fost luminați și sfințiți și v-ați întors la Domnul. Da? Zice, și să priviți la răsplata care vă așteaptă, mai ales că nu mai aveți mult de așteptat. Zice, încă puțin, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi sufletul meu, nu găsește plăcere în el. Și apoi ultimul versetul 39. Noi, apoi, care noi, din nou, iarăși, scriitorul își exprimă încrederea, da, că el și ascultătorii lui nu vor fi. Deci aici ai nota pozitivă și până la urmă ăsta este scopul, nu? Scopul nu este să demonstrezi cine e mântuit, cine nu-i mântuit. Scopul este să-l îndemn pe om și să îl ajut să rămână credincios, nu? Zice, noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se iardă. Și prima întrebare e, ce înseamnă lucrul ăsta? E vorba de pierzarea veșnică în iad sau e vorba de o altfel de pierdere? Da? În contextul în ce am spus până acum, nu e vorba de pierderea mântuirii sau de pierderea vieții veșnice, ci e vorba de pierderea vieții. Și termenul ăla poartă cu el ideea de irosire, de distrugere. Și ce spune aici? Cine dă înapoi? Creștinul care devine sau o apucă pe calea apostaziei, ce face? Își distruge viața? Își pierde viața? Sau puteți spune, își irosește viața? Este ca acea mlădiță care n-are niciun folos decât să fie pusă pe foc. Da? Apostazia duce la irosire, la irosirea vieții, la pierderea vieții, fie că pierderea asta înseamnă o totală irosire și nefolositor, sau poate însemna chiar pierderea vieții fizice, da? Noi suntem ca să se piardă și suntem din aceia care au credință pentru ce? Pentru mântuirea sufletului sau salvarea sufletului. Din nou, păstrare. Din nou, nu oriunde găsim termenul de salvare sau mântuire, se referă la viața veșnică sau mântuirea pentru viața veșnică. Avem, de exemplu, și în Iacov, capitolul 5, exact aceeași idee, da? Și mântuirea sufletului sau mântuirea vieții, salvarea vieții. În loc să o irosești, în loc să o pierzi, ți-o salvezi, zice în Iacov. Și cine întoarce pe unul de la căile lui rele, ce face? Salvează multe suflete și acoperă o mulțime de păcate. Dar nu e vorba de păcatele lui, nu e vorba de mântuirea proprie, nici de mântuirea în sensul mântuirii a celuilalt, ci e vorba de salvarea vieții în contextul ceea ce trăiești aici, da? Și a transforma o viață dintr-o viață irosită într-o viață care este trăită cu scop, cu sens, cu valoare și care câștigă o răsplată veșnică despre care vorbește aici. Cam așa ar trebui văzut tot acest pasaj și tot acest context și observați că se potrivește o astfel de abordare și cu alte texte ale Scripturii, da? Și cu exact, și cu Evrei 6:4. Așadar, eu sper să ne fie mai clar acum pasajul acesta, mai ales că, într-adevăr, este un pasaj mai dificil și dacă nu ai în vedere toate aspectele, poți ajunge și la altfel de interpretări. Bun, cam asta despre Evrei și suntem, mai avem puțin timp pentru a ne întoarce la 1 Ioan. Suntem în capitolul 5. Și am rămas la primul verset din capitolul 5. Oricine crede că Iisus este Hristosul este născut din Dumnezeu. Aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește pe fratele său. Dar cine este fratele meu în Hristos? Spune aici Ioan, care sunt criteriile? Nu sunt multe, e unul singur. Cel vedeți, da? Oricine crede, nu? Că Iisus este Hristosul. Oricine crede că Iisus este Hristosul. Aceia sunt frații voștri pe care Scriptura poruncește să-i iubiți. Zice, este născut de Dumnezeu. Și oricine iubește pe Cel ce l-a născut, adică pe Dumnezeu, nu? Iubește pe Cel născut din El. Deci dacă îl iubești pe Dumnezeu, dacă îl iubești pe Tata, îl iubești și pe fratele tău. Dar cum putem să iubim pe cineva dacă nu ne place în mod deosebit persoana respectivă? Ce înseamnă a iubi? Da? Ce înseamnă a iubi? Înseamnă a vrea binele fratelui tău, da? A vrea ce este mai bine pentru persoana respectivă. Și adevărul e că atunci când vrei ce este mai bine pentru cineva, chiar dacă nu-ți place de persoana respectivă, și nu numai că vrei, dar mai și acționezi conform acestui bine, realitatea e că și sentimentele vin încet, încet, da? La început prin a nu-ți place, dar e fratele meu, zice Domnul, porunca lui, hai să fac ce e mai bine pentru ei, hai să-l ajut. Chiar dacă îmi place de el, chiar dacă nu, hai, și atunci vine și sentimentele. Noi avem ca oameni tendința să punem sentimentele înainte și apoi acțiunea. Dar Scriptura ne spune, acționați voi, că sentimentele vin după, da? Vin după. Versetul 2. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Ce înseamnă a iubi pe Dumnezeu? A? Asculta, a păzi de poruncile Lui, inclusiv de porunca aceasta, de porunca de a iubi, de a-ți iubi frații. Așadar, e ușor să testăm dragostea noastră față de Dumnezeu. Iubești pe Domnul. Și asta nu înseamnă am așa un sentiment, am... Nu, înseamnă cât asculți, cât împlinești poruncile, da? Iar mai departe, începând din a doua parte a versetului 3, dar ne vom ocupa de data viitoare, peste două săptămâni, că data viitoare avem adunarea generală, vorbim de puterea iubirii frățești, da? Și zice în partea a doua versetului 3, și poruncile Lui nu sunt grele. Poruncile Lui nu sunt grele. Nu sunt ceva ce te apasă, te zdrobește, te pune într-o incapacitate de a te mișca. Mie mi-a venit în minte jocul ăla care îl făceam când eram copii, cu grămada cere vârf. Știți? Era unul căzut și ceilalți ziceau grămada cere vârf și veneau alții și se puneau peste persoana care era jos și formau așa o grămadă de oameni peste el și mă gândeam, nu așa, uneori așa privim noi poruncile lui Dumnezeu, că avem și porunca aia și aia și vine peste noi și noi suntem aia căzuți la pământ și avem peste noi grămada asta de porunci pe care trebuie să le îndeplinim, da, și totul ne zdrobește și ne pune la pământ și suntem lipsiți de ăla care era jos, vă dați seama că de-abia mai respira omul, nu? Cu atâția deasupra lui. Și uneori așa privim noi poruncile lui Dumnezeu, ca o grămadă care cere vârf. Dar zice Scriptura, știi ceva? Poruncile lui nu sunt grele. Și o să vedem de ce nu sunt grele data viitoare.